Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Wiastono. Apa kabar? Di hari Senin tanggal 26 April 2021 ini seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto mengatakan KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan 53 prajurit yang berada di dalamnya gugur.
Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, selaku Panglima TNI, saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur.
India terus dilanda gelombang brutal infeksi virus corona dan kematian COVID-19.
Berapapun yang diminta petugas, saya akan membayarnya. Saya tidak tahu berapa yang akan diminta petugas.
Siaran ini bisa juga Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Zreva. Paus Franciscus hari Minggu mengecam keras kematian 130 migran di Laut Tengah sebagai suatu hal yang memalukan dan mengatakan para migran telah memohon bantuan selama 2 hari untuk menyelamatkan perahu karet mereka yang penuh sesak dan terkatung-katung di lepas pantai Libya. Tapi mereka yang sedianya dapat menyelamatkan memilih untuk tidak menghiraukan permohonan itu.
Vi confesso che sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo.
Paus menyebut tragedi laut minggu lalu itu sebagai momen yang memalukan. Para migran telah meminta bantuan sejak hari Rabu 21 April. Ketika kapal penyelamat kemanusiaan dan sebuah kapal dagang yang berlayar di perairan itu melintas pada hari Kamis di tengah kondisi laut yang sangat ganas, perahu karet itu sudah kempis dan sebagian tenggelam, sementara sejumlah mayat terlihat mengapung. Tidak ada satu orang pun yang dapat diselamatkan. Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pidato bulanan yang disampaikan melalui radio hari Minggu mengatakan virus corona telah mengguncang negara itu. Tercatat 349.000 lebih kasus baru virus corona dalam 24 jam terakhir. Satu lagi rekor baru, ujar Kementerian Kesehatan India. Pejabat-pejabat kesehatan mengatakan kasus baru itu mungkin lebih sedikit dari angka sesungguhnya. Masyarakat internasional kini menekan Amerika untuk mengeluarkan sejumlah vaksin COVID-19 pada India atau negara-negara lain yang membutuhkan. Selain ratusan ribu kasus harian baru, India juga mengalami kelangkaan oksigen yang secara harfiah berarti membiarkan pasien COVID-19 terengah-engah menghirup udara. Penasehat medis terkemuka di pemerintahan Biden, Dr. Anthony Fauci, mengatakan Amerika sedang berupaya membantu India mengatasi lonjakan virus corona dengan menyediakan bantuan dan dukungan teknis seperti oksigen dan peralatan medis.
Right now, even as we speak, there's discussions about really ramping up what we can do on the ground.
Kementerian Dalam Negeri Irak mengatakan sedikitnya 82 orang tewas dan 110 lainnya luka-luka dalam insiden kebakaran di sebuah rumah sakit di Baghdad hari Minggu. Juru bicara Komisi HAM Ali Al-Bayati mencuit, di antara korban tewas terdapat sedikitnya 28 pasien yang menggunakan alat bantu pernafasan karena virus corona. Laporan awal mengatakan kebakaran hebat itu disebabkan oleh kelalaian pihak berwenang di rumah sakit Ibn Al-Khatib ketika sebuah tabung oksigen di dalam unit perawatan intensif meledak dan memicu kebakaran Minggu dini hari. Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi memecat sejumlah pejabat tinggi rumah sakit itu beberapa jam setelah kebakaran terjadi. Turki mengatakan pihaknya telah memanggil Duta Besar Amerika di Ankara, David Satterfield, untuk menyampaikan kecaman keras terhadap pernyataan Presiden Joe Biden bahwa pembantaian ratusan ribu warga Armenia pada Perang Dunia Pertama oleh Kekaisaran Ottoman merupakan genosida. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan Wakil Menteri Luar Negeri Sedat Onal mengatakan kepada Satterfield Sabtu malam bahwa pernyataan Biden tidak memiliki dasar hukum dan bahwa Ankara menolak pernyataan itu, menganggapnya tidak dapat diterima dan mengutuk pernyataan itu dengan terminologi yang paling keras. Pemerintah Turki mengatakan Amerika sebagai sekutu NATO telah menimbulkan luka dalam hubungan yang sulit dipulihkan. Sebelumnya pada hari Sabtu, Biden menjadi presiden pertama di Amerika yang menyampaikan pengumuman tentang genosida sekitar 1,5 juta warga Armenia di tangan Kekaisaran Ottoman yang merupakan pendahulu Turki modern antara tahun 1915 hingga 1923. Warga Armenia mengatakan mereka telah dengan sengaja menjadi sasaran pemusnahan massal lewat kelaparan, kerja paksa, deportasi, dan pembantaian langsung. Turki menyangkal genosida atau rencana yang disengaja untuk memusnahkan warga Armenia. Dikatakan bahwa banyak korban itu merupakan korban Perang Dunia Pertama atau dibunuh oleh Rusia. Pihak berwenang Prancis hari Minggu menangkap orang kelima dalam penyelidikan anti-terorisme guna mengidentifikasi mereka yang berpotensi menjadi kaki tangan dan sekaligus mencari tahu motif serangan penikaman di sebuah pos polisi di pinggiran Paris.
L'audition des témoins présents.
Polisi menembak mati tersangka yang diketahui berkewarganegaraan Tunisia dan berusia 37 tahun setelah ia menikam seorang karyawan administratif yang tidak bersenjata Jumat lalu di pintu masuk pos polisi di kota Rambouillet. Tersangka yang diidentifikasi sebagai Jamel G masuk ke Prancis secara ilegal tahun 2009 dan mendapat dokumen penduduk pada akhir tahun 2019. Berdasarkan bukti yang ditemukan di telepon selulernya, Jamel diketahui telah mengintai pos polisi itu sebelumnya dan mendengarkan lagu-lagu keagamaan yang memicu jihad sebelum serangan itu. Beberapa saksi mata juga mendengarnya mengucapkan Allahu Akbar atau Allah Maha Besar ketika menikam korban. Jamel tidak memiliki catatan kriminal atau bukti telah terradikalisasi sebelumnya. Saya Eva Mazreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto mengatakan KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan 53 prajurit yang berada di dalamnya gugur. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto mengatakan telah memperoleh gambar atau citra yang terkonfirmasi merupakan bagian KRI Nanggala 402, antara lain bagian kemudi, jangkar, dan baju keselamatan awak. Kata dia, berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur.
Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, selaku Panglima TNI, saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur.
Hadi Cahyanto akan memberikan penghargaan kepada prajurit yang meninggal berupa kenaikan pangkat yang nantinya akan diajukan kepada Presiden. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana Yudo Margono menambahkan, KRI Nanggala yang tenggelam terbelah menjadi 3 bagian. Hal tersebut berdasarkan hasil deteksi citra bawah air yang dilakukan kapal selam milik Singapura. Menurutnya pihaknya akan berupaya mengangkat KRI Nanggala 402 dari kedalaman sekitar 830 meter. Sejumlah rekan TNI Angkatan Laut di luar negeri juga sudah menawarkan bantuan untuk evakuasi ini.
Namun demikian karena ini perlu keputusan pemerintah tentunya, saya akan mengajukan ke Panglima TNI yang nanti secara berjenjang ke atas.
Yudha menambahkan evakuasi KRI Nanggala 402 nantinya akan dipusatkan di Surabaya, Jawa Timur. TNI AL juga akan melakukan investigasi terkait tenggelamnya KRI Nanggala 402. Hasil investigasi ini diharapkan dapat mencegah peristiwa serupa terulang di masa mendatang. Sebab TNI AL masih memiliki kapal selam yang sejenis dengan KRI Nanggala 402. Kendati demikian, Yudha meyakinkan peristiwa ini bukan dikarenakan kesalahan manusia. Ia beralasan kelistrikan kapal masih baik saat menyelam ke dalam air. Selain itu, ia menyampaikan KRI Nanggala 402 memiliki kapasitas 57 orang. Dengan demikian, tidak menjadi persoalan jika dinaiki 53 personel. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
India terus dilanda gelombang brutal infeksi virus corona dan kematian COVID-19. Warga putus asa karena langkanya pasokan oksigen, sementara api dari pembakaran jenazah terus berkobar. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Angka terbaru COVID-19 yang dilaporkan India termasuk 349.691 kasus baru yang terkonfirmasi selama satu hari terakhir, sehingga total kasus di negara itu menjadi lebih dari 16,9 juta, menjadikannya yang kedua terbesar setelah Amerika. Kementerian Kesehatan India melaporkan 2.767 kematian lainnya dalam 24 jam terakhir, menambah kematian akibat COVID-19 di India menjadi 192.311. Video dari kantor penyiaran Inggris Sky News menunjukkan penduduk New Delhi yang putus asa mengantri untuk mendapat tabung oksigen guna membantu warga yang menderita COVID. Seorang penduduk New Delhi yang mengantri bersama warga lainnya bahkan bersedia membayar berapapun untuk mendapat oksigen.
Berapapun yang diminta petugas, saya akan membayarnya. Saya tidak tahu berapa yang akan diminta petugas. Kalau nomor antrian saya dipanggil, berapapun diminta, saya akan membayarnya.
Krisis yang terjadi di India tampak jelas pada gambar-gambar di kuburan dan krematorium di negara itu. Arvind Kejriwal, Menteri Utama di New Delhi, mengatakan,
"Kathin peristiti hai. In kathin peristitiyon ke andar sab milke kaam kar rahe hain. Main ummeed karta hoon ki
situasinya sangat mengkhawatirkan. Semua orang bekerja sama secara kolektif. Saya berharap kita akan segera terbebas dari malapetaka ini."
Rekaman dari laporan Sky News menunjukkan kompleks olahraga di New Delhi yang diubah untuk membantu kekurangan rumah sakit dan dikatakan memiliki 900 tempat tidur. Tapi fasilitas itu ditutup hanya beberapa hari setelah dibuka. Sekarang di luar rumah sakit ada tanda bertuliskan tempat tidur yang dilengkapi oksigen tidak tersedia. Tanah pemakaman di ibu kota India, New Delhi, hampir kehabisan ruang dan api dari tumpukan kayu pembakaran mayat menerangi langit malam di kota-kota lain yang terkena dampak parah. Pekerja di krematorium terbuka, bekerja terus-menerus untuk mengatasi jumlah jenazah yang datang, sementara yang lain mendisinfeksi jenazah di ambulans yang menunggu untuk dibakar. Pemandangan baru-baru ini sangat kontras bagi India, yang Perdana Menterinya baru bulan Januari menyatakan kemenangan atas COVID-19 dan membanggakan diri sebagai apotek dunia. Sementara itu, CEO Pfizer, Albert Bourla, Jumat mengatakan perusahaannya memantau varian baru COVID-19 yang berasal dari India.
I feel optimistic that we should be able to control it.
Saya merasa optimis kita akan mampu mengatasinya, namun yang membuat saya merasa lebih lega adalah kami sudah mengembangkan proses yang jika ada varian yang menjadi varian yang mengkhawatirkan, kami bisa membuat vaksin dalam waktu 100 hari.
Pemerintah Federal India yang terkejut dengan lonjakan kematian terbaru telah meminta pihak industri untuk meningkatkan produksi oksigen dan obat-obatan penting lainnya yang kekurangan pasokan. Madioni, Leona Triyono, VOA.
Hari Malaria Sedunia tanggal 25 April tahun ini merayakan kemajuan yang dicapai dalam pemberantasan penyakit itu. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyerukan tindakan semua negara untuk mempertahankan pencapaian itu dan melanjutkan pekerjaan untuk menciptakan dunia yang bebas malaria. Selengkapnya, tim VOA melaporkan dari Jenewa.
Terlepas dari pandemi COVID-19 dan berbagai krisis lainnya, 24 negara dilaporkan telah menghentikan penularan malaria selama 3 tahun atau lebih pada akhir tahun 2020. Hingga saat ini, 38 negara dan wilayah telah disertifikasi bebas malaria oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, termasuk yang terbaru El Salvador, Aljazair, dan Sri Lanka. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pemberantasan malaria adalah tujuan yang mesti terus dilakukan oleh semua negara, seberapa jauh pun jarak yang mesti ditempuh untuk mencapai target akhir tersebut.
WHO has identified a set of 25 countries with the potential to.
WHO telah mengidentifikasi 25 negara dengan potensi mencapai bebas malaria dalam 5 tahun ke depan. Dengan bekerja sama, membangun kesuksesan satu sama lain, dan didukung oleh pendanaan yang berkelanjutan, kita boleh mendambakan dunia bebas malaria.
Malaria adalah penyakit yang dapat dicegah dan disembuhkan, namun setiap tahun malaria membunuh lebih dari 400 ribu orang. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak di Sub-Sahara Afrika. Selain itu, lebih dari 200 juta orang lagi terinfeksi penyakit parasit yang mematikan itu setiap tahun. Selama 20 tahun terakhir, WHO melaporkan lebih dari 7,5 juta kematian dan 1,5 miliar kasus telah dicegah, sebagian besar di Sub-Sahara Afrika. Terlepas dari kemajuan luar biasa itu, Direktur Program Malaria Global WHO Pedro Alonso mengatakan sebagian besar kasus dan kematian terus terjadi di Afrika.
While Africa is the source of many of the big success stories in terms of impact,
Meskipun Afrika adalah sumber dari banyak kisah sukses besar dalam hal penanganan dampaknya, Afrika juga merupakan tempat yang paling parah terkena penyakit dan di mana kami merasa sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Nigeria dan Republik Demokratik Kongo dengan proporsi populasi yang sangat besar menyumbang hampir 50% dari semua beban penyakit global.
WHO mengatakan komitmen politik sangat penting untuk memberantas malaria. Badan Kesehatan PBB itu mengatakan sebagian besar negara yang telah mencapai nol malaria memiliki sistem perawatan kesehatan yang baik yang menjamin akses ke pencegahan, diagnosis, dan pengobatan malaria. WHO memperkirakan sekitar 4,5 miliar dolar setahun akan dibutuhkan untuk membasmi malaria. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke dunia ekonomi. Kasir bank di Spanyol pernah menjadi jenis pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja. Namun, kini sektor itu bergejolak di tengah ribuan karyawan yang terancam PHK sebagaimana tren 10 tahun terakhir yang semakin bertambah parah akibat pandemi yang terus berlangsung. Dua bank besar lainnya mengumumkan ribuan PHK pada minggu lalu, termasuk 8.300 karyawan yang akan diberhentikan dari CaixaBank atau satu dari setiap 5 stafnya. Juga PHK terhadap 3.800 karyawan di bank saingannya yang lebih kecil, BBVA, yang mencatat 16% dari angkatan kerjanya. Beberapa pengumuman itu menimbulkan reaksi kemarahan dari Serikat Pekerja Besar Spanyol, UGT, dan Serikat Pekerja CCOO, yang mengecam PHK tersebut sebagai suatu kebijakan yang brutal dan memalukan. Akhir tahun 2020, bank terbesar Spanyol, Banco Santander, menyatakan rencana pemangkasan 3.500 pekerjaan. Sementara Banco Sabadell akan memberhentikan 1.800 karyawan. Mereka mengemukakan argumentasi yang sama dikaitkan dengan rendahnya tingkat suku bunga yang diperkirakan akan terus berlanjut. Bank harus memangkas biaya dengan mengurangi jumlah cabang yang dianggap tidak diperlukan, seiring dengan pertumbuhan perbankan secara online. Berita lainnya, Honda Motor Co. berupaya meningkatkan rasio kendaraan fisik atau EV dan kendaraan sel bahan bakar atau fuel cell vehicles atau FCV menjadi 100% dari semua penjualan selambatnya tahun 2040, kata Kepala Eksekutif Toshihiro Mibe hari Jumat. Berbicara pada konferensi pers pertamanya sejak memimpin perusahaan pada awal April 2021, Mibe menyatakan perusahaan pembuat mobil terbesar kedua di Jepang itu mendukung tujuan hijau pemerintah. Perusahaan tersebut mengharapkan kendaraan listrik atau EV dan FCV menyumbang 40% dari penjualan pada tahun 2030 dan 80% pada tahun 2035 di semua pasar utama, termasuk Amerika Utara dan Tiongkok. Pengumuman Honda itu muncul setelah Perdana Menteri Yoshihide Suga berjanji bahwa Jepang akan menargetkan pengurangan emisi sebesar 46% pada tahun 2030 dan mencari cara untuk melangkah lebih jauh hampir 2 kali lipat dari target sebelumnya. Mibe menegaskan lebih lanjut bahwa target yang ditetapkan pemerintah Jepang itu layak. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Kementerian Kesehatan menyatakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara sebagai dua provinsi pertama di bagian timur Indonesia yang kabupaten atau kotanya mencapai status eliminasi malaria pada tahun 2020. Capaian itu merupakan kabar baik di antara upaya pemerintah Indonesia yang ingin memberantas penularan atau eliminasi malaria secara bertahap hingga tahun 2030 mendatang.
Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Meserasi Bevi Ataupa, mengatakan saat ini terdapat 2 kabupaten dan 1 kota di wilayah itu yang telah mencapai eliminasi malaria sejak 2020, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, dan Manggarai Timur. Sebanyak 64% kabupaten telah mencapai annual parasit incidence atau API di bawah 1 per 1000 penduduk. namun masih terdapat 14% kabupaten dengan API di atas 5 per 1000 penduduk. API merupakan jumlah positif malaria per 1000 penduduk dalam satu tahun.
Kita punya permasalahan sampai hari ini adalah masih di kabupaten daerah daratan Sumba. Bahkan apinya masih ada sekitar 30 di daratan Sumba.
Kata Meserasi dalam press briefing Hari Malaria Sedunia Jumat 23 April 2021. Hari Malaria Sedunia diperingati setiap tanggal 25 April. Di Indonesia, peringatan Hari Malaria Sedunia tahun ini mengangkat tema Bersama Masyarakat Menuju Indonesia Bebas Malaria. Menurut Meserasi Bevi Ataupa, upaya kunci eliminasi malaria di tiga kabupaten itu diantaranya dengan memfokuskan penemuan kasus malaria, promosi pencegahan malaria, surveillance migrasi bagi pelaku perjalanan kerjasama kantor kesehatan pelabuhan dan atau kepala desa. Upaya pencegahan juga dilakukan dengan pembagian kelambu. Di 2020, sebanyak 963.900 kelambu didistribusikan kepada masyarakat yang berada di kabupaten dengan endemisitas tinggi, sedang, rendah, dan kabupaten kota yang sudah mencapai eliminasi malaria. Dikatakannya dari pemantauan pihaknya, kelambu sudah digunakan untuk tidur malam. Namun ada kelambu hanyut atau rusak pasca bencana alam siklon tropis Seroja. Diakuinya upaya eliminasi malaria di Nusa Tenggara Timur dihadapkan pada sejumlah tantangan, di antaranya pencapaian nol kasus malaria lokal di 5 kabupaten perbatasan Indonesia Timur Leste, meliputi Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan Malaka, termasuk menurunkan status endemis tinggi malaria di Pulau Sumba yang stagnan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik P2P TVZ Kementerian Kesehatan, Didik Budianto menjelaskan tren kasus malaria di Indonesia mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah kasus malaria sebanyak 235.780 dibandingkan situasi pada tahun 2010 sebanyak 465.764 kasus.
Kasus distribusinya, ini kalau kita lihat di bawahnya itu grafiknya yang menonjol cuma satu, yaitu di daerah timur. Ya, di daerah Papua. Memang 80% dari kasus malaria ini ada di daerah Papua.
Dikatakannya tantangan pencegahan dan pengendalian malaria di wilayah dan endemisitas tinggi dikarenakan pemahaman masyarakat setempat yang masih menganggap malaria adalah penyakit biasa. Melalui pengendalian malaria, pemerintah ingin mencapai masyarakat Indonesia bebas dari penularan malaria atau eliminasi malaria pada tahun 2030. Pencapaian Indonesia Bebas Malaria 2030 didahului dengan pencapaian daerah bebas malaria tingkat provinsi dan sebelum itu seluruh kabupaten kota di Indonesia harus sudah mencapai bebas malaria. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Tita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Morning, meskipun vaksin COVID-19 sudah tersedia dan program vaksinasi diluncurkan di negara-negara maju, angka dari pharma.org misalnya menunjukkan baru 2,6% dari penduduk dunia yang memperoleh vaksinasi penuh. Kini ada prakarsa yang hendak mengatasi vaccine divide atau ketidakseimbangan ketersediaan vaksin.
Statistik terakhir menunjukkan dari 194 negara di dunia, sekitar 130 negara belum mulai melakukan inokulasi, bahkan tidak memiliki program vaksinasi. Dua minggu yang lalu, lebih dari 60 organisasi kesehatan dan pembangunan di Amerika, dikoordinasi oleh organisasi advokasi Public Citizen, melayangkan surat kepada Presiden Joe Biden. Mereka meminta agar pemerintah Amerika meluncurkan program Warp Speed atau super cepat bagi produksi vaksin secara global. Program itu akan dikoordinasikan dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Mereka juga bercita-cita mendirikan fasilitas produksi vaksin di setiap benua. Salah satu opsi yang menjanjikan adalah pemakaian teknologi mRNA untuk vaksin, karena teknologi ini lebih berbasis kimia ketimbang biologi, sehingga fasilitas produksinya bisa dibangun secara cepat dan murah, serta mampu menghasilkan miliaran vaksin dalam waktu yang pendek. Dihubungi VOA, pakar kebijakan di Public Citizen, Zain Rizvi, mengatakan,
"And so we are building on the lessons of the past and we have significant advantages now as well because we understand that some of the newer technologies mRNA in particular.
Jadi, kita membangun berdasarkan pelajaran yang kita petik pada masa lalu, dan kita juga memiliki pengetahuan signifikan tentang teknologi produksi vaksin yang baru, khususnya mRNA, yang benar-benar menjanjikan, baik dari segi kapasitas produksi maupun kemudahan pembuatannya.
Dia mengacu pada pengalaman dari pembangunan fasilitas produksi vaksin massal ketika dunia dihadapkan pada pandemi flu burung dan Ebola. Dr. Budiono Santoso adalah mantan pemimpin di Essential Medicines and Health Technology di WHO untuk kawasan Pasifik. Dihubungi VOA secara terpisah, Budiono Santoso menyambut baik prakarsa itu.
Prakarsa ini sangat bermanfaat secara global maupun secara nasional untuk Indonesia. Yang kita perlukan untuk vaksin COVID-19 ini kira-kira 8 miliar dosis untuk kira-kira 50% penduduk dunia supaya tercapai herd immunity.
Sementara itu, Public Citizen memberi konfirmasi bahwa mereka sedang membahas inisiatif ini dengan pemerintahan Presiden Biden dan akan menyelenggarakan pawai umum terbuka di Washington DC pada 5 Mei untuk mendukung surat kepada Presiden Biden itu. Dengan prakarsa semacam itu, diharapkan dunia benar-benar akan berhasil mengakhiri krisis pandemi virus corona ini melalui penyediaan miliaran dosis vaksin COVID-19 untuk seluruh dunia. Untuk Jimmy Manan, saya Karina Amkas, VOA, Washington.
Menjalankan puasa selama bulan suci Ramadan di Yordania membutuhkan ketegaran diri dari umatnya. Pemerintah memberlakukan lockdown selama 2 tahun berturut-turut. Ikuti laporannya berikut ini.
Umat Islam di Yordania selama bulan suci Ramadan ini sangat kecewa. Mereka kembali tidak diperkenankan melaksanakan ibadah rutin di masjid. Pemerintah Yordania telah melarang orang berkumpul guna membendung penyebaran virus corona selama 2 tahun berturut-turut. Imam Yordania, Eyas Hajibi, sulit menerima kenyataan bahwa tidak ada jemaah yang melakukan salat tarawih bersamanya di masjid.
Wallahi huwa al-qalb hazin la syak bi firaq al-masajid.
Hati kami sedih ketika kami harus menjauhi masjid, tidak bisa melakukan sholat yang paling penting pada Ramadan. Bukankah Ramadan menyuguhkan suasana kerohaniannya yang khas? Dan masjid-masjid merupakan penampungan bagi orang-orang yang hatinya telah dikenai cobaan dunia dan sifat materialis manusia.
Kebahagiaan terbesar bagi Imam Eyas Hajibi bukan sekadar melakukan sholat tarawih setiap malam, tetapi merasakan kebersamaan dan kekhusyuan salat berjemaah.
Hal yang paling mengagumkan selama Ramadan, khususnya dalam 10 hari terakhir, kita menyaksikan orang-orang yang tidak taat beragama sepanjang tahun, tetapi kini datang karena patah hati dan memanggil Allah. Menyadari bahwa mereka penuh dosa dan mengabaikan diri sendiri. Mereka mengatakan, "Ya Allah, hamba bersimpuh di hadapan-Mu." Saya mendengar tangis mereka ketika beribadah selama 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Ini pemandangan yang sangat menyentuh hati.
Pemerintah Yordania mengizinkan rakyat salat di masjid hanya untuk 4 waktu. Salat Isya dan Tarawih tidak boleh dilakukan di masjid. Pemerintah juga melarang salat Jumat yang biasanya menarik jumlah jemaah paling besar. Abu Tahir salat berjemaah dengan tetangganya di bangunan tempat tinggal mereka. Ia mengatakan sangat sedih tidak bisa ke masjid. Padahal, kesanalah mereka biasanya mencari ketenangan pada masa sulit seperti ini setiap tahun. Yordania telah didera hampir 700 ribu kasus virus corona dengan lebih dari 8 ribu kematian. Demikian dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di
VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih dan Jimmy Mana. Simak siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.